Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эсенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 27 февраль, дүйшөмбү, азаттыкты алдыдагы бир саатты уктуруубузда. Мас абалында рулго отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Март айында жол эрежелерине байланыштуу кандай жаң өзгөртүүлөр күчүнө кирет?
Ошол 17-5ке көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылып ишип алып машинайдан барууда. Бирок айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча законопроект алып келип атабыз.
Евробиримдик Орусияга каршы жаңы 10-чу санкциялар пакетин жарыялады.
Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Боррель санкциялардын кара тизмесине 6000 украин балдарын депортациялап, күчтөп асырууга берүүгө көмөктөшкөндөр да кирээрин билдирди.
Кыргызстан менен Тажикстан тышкы иштер министрлери Бишкек менен Дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялашты.
Тажикстан эли тараптор тынчлык, татуулукка ва кыргыз эли иншаалла буга даяр.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы жана ээже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Былтыр Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда кыйраган 418 үйдүн ичинен 332 үйдүн курулушу толук бүткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 25 февралда Баткен облусундагы иш сапарынын алкагында жаңы курулган үйлөрдүн сапаты менен таанышты. Ал үйлөрдүн баары бүтөөр менен жол салып, таза суу электр энергиясын тартып, көчөнү көрктөндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Министрлер кабинетинин сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында кыйраган үйлөрдү кайрадан курууга 33 курулуш мекемеси тартылып, жалпысынан 2000 жакын курулушчу иштеп жатат. Калган 86 үй март айында толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилмекчи. АКШнын чалган кызматынын директору Уильям Бёрнс Кытай бийлиги Орусияга Украинадагы согушта колдонула турган курал-жарак берүү мүмкүнчүлүгүн карап жаткандыгы тууралуу маалыматы бар экенин билдирди. Бирок анын айтымында Бээжин азырынча акыркы чечимди кабыл ала элек. Бул тууралуу ал CBS News телеканалынын эфиринде билдирди. Бёрнстун айтымында учурда АКШнын атайын кызматында Кытай Орусияга курал-жарак берип жаткандыгы тууралуу эч кандай далил жок. АКШ бийлиги бул маселени утур-утур көтөрүү менен Кытай бийлигин Орусияга курал-жарак берүү ниетинен баш тарттырууга ынандыргысы келет. Кытай жакында эле 12 пункттан турган тынчтык планын сунуштаган, анда мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн урматтоо, сүйлөшүүлөрдү алдын ала коюлган шарттары жок баштоо, кансыз согуш менталитетинен баш тартуу сыяктуу бир катар сунуштар камтылган. Бирок батыш өлкөлөрүнүн лидерлеринин көбү Кытайдын сунушун салкын кабыл алып, ал Орусияга гана ыңгайлуу экенин ишарат кылышкан. Франциянын коргоо министри Себастьян Лекарню акыркы жылдардагы эң ири аскердик машыгуу башталганын жарыялады. Ага 20000 аскер катышат. Орион 23 деп аталган машыгуу абадагы, жердеги жана суудагы салгылашууларды имитациялайт. Андан сырткары машыгууларга кибер чабуулдар жана маалыматтык операциялар сыяктуу жаңы аскердик аспектилер да камтылат. Эки айга созулган машыгууларга француз армиясынын баардык бөлүктөрү тартылат. Анда Грифон чопукталган техникасы, Леклерк танктары, абадан коргонуу системалары, кыргын салуучу учактар жана Шарль де Голь учак ташуучу кемеси катышат. Орион 23 операциясы Франциянын түштүгүндөгү Корсика аралында башталып, кийин Атлантика жээгинде уланат. Бул машыгуулар менен Франция согуш талаасына биринчи болуп чыгып, көп булуттуу коалицияны жетектей аларын көрсөтүүнү көздөйт. Орусиянын Новосибирск шаарында 9 февралдагы газдын жарылуусунан жараталган кыргызстандык аял набыт болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 26 февралда кабарлады. Маалыматка ылайык, газ жарылган учурда анын омурткасы сынган. Ага Новосибирсктеги травматология жана ортопедия борборунда операция жасалган. 21 февралда Бердск шаарындагы реабилитациялык борборго которулган. 24 февраль күнү ал ошол эле шаардын ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшүп, көп өтпөй каза болгон. Маркумдун сөөгүн жакындары Ош шаарына алып кетишти. Жапон өкмөтү Орусияга карата санкциялардын санын көбөйтүп, экспортто да жаңы чектөө киргизмекчи. Бул тууралуу чоң жетинин лидерлеринин онлайн саммити учурунда Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида билдирди. Анын маалыматына караганда, орусиялык 120 ишкердин жана компаниялардын активдери тоңдурулат. Мындан тышкары дрондордун тетиктерин Орусияга сатууга тыюу салынат. Ошондой эле Орусияга мунай өндүрүүгө керектелүүчү компьютердик жана электрондук жабдууларды, 3D принтерлерди экспорттоону чектейт. Ал эми Орусиядан арак чыгаштын айрым түрлөрүн, станокторду жана алтын импорттоого тыюу салды. Жапониянын кара тизмесинде жалпысынан 900 орусиялык жаран жана 450 ишкана мекемелер бар. Мас абалында унаа айдаган айдоочулардын күбөлүгү 1 жылга чейин алынат. Мындай чара ушул жылдын 8 мартынан тарта күчүнө кирет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында айтылат. Алкоголдук ичимдик ичкенин далилдөө үчүн медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүүдөн баш тарткан айдоочу 3 суткага камалат. Эгер жанында айдоочулук күбөлүгү жок болсо 5 суткага камалат жана 1 жылга чейин унаа айдоого укуксуз болот. Мас абалында унаа айдап келатып кылмыш курамы жок жол кырсыгына кабылса 7 суткага камалат жана 1 жылга чейин айдоочулук укуктан ажырайт. Мас абалда рульга отурганы кайталанган айдоочу 3 жылга чейин унаа айдоого укуксуз болот. Ал эми айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдаган адам 15 000 сом айыппул төлөйт жана 3 суткага камалат. Мурдагы мыйзамдар боюнча мас абалында унаа айдаган айдоочу 17 500 сом айыппул төлөп кутулчу. Алкоголдук ичимдик ичкенин текшерүүдөн баш тарткан үчүн да айыппул 17 500 сом эле. 8 марттан тарта күчүнө кирип жаткан жаңы чараларга ылайык жол эрежелерин 1 жыл ичинде 3 жолу бузган айдоочу кайра сынак тапшырууга жөнөтүлөт.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 27 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ойдуң жерлерге туман түшөт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10 градус, Таласта 4-9 градус, Баткенош, Жалал-Абадта 8-13 градус жылуу, Ысык Көл кылаасында 2-7, Нарын аймагында -2-7, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Уктуруубузду эларалык темадагы баян менен баштайбыз. Евробиримдик Орусияга каршы жаңы 10-нчу санкциялар пакетин жарыялады. Анда орусиялык 121 адам жана ишкана бар. Жаңы санкциялар жарандык да, аскердик да тармакта колдонула турган товарлардын Орусиянын аймагы аркылуу ташып өтүүгө тыюу салат. Бул тизмеге дрон өндүргөн Ирандын да бир нече компаниялары кирген. Ал арада Орус президенти Владимир Путин НАТОнун мүчөлөрүн Украинага курал жарак берүү менен жаңжалга тартып жатат деп айыптады. Украинадагы согуштун айланасындагы жаңы жагдайлар тууралуу Прагадан Касым Рахманкулов баяндайт.
Ошентип, Евробиримдик Орусияга каршы 10-нчу экономикалык жана жеке адамдарга тиешелүү санкциялар пакетин жарыялады. Бул ирет санкцияларга кабылган 96 уюмдун ичинде Украинага каршы колдонулуп келген дрондорду өндүргөн 7 ирандык ишкана да бар. Тизмеге Орусия көзөмөлдөгөн РТ Арабик жана Спутник Арабик медиа мекемелери да кирди. Буга чейин салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө жол бербөө максатында бул ирет жаңы санкциялар эки багытта колдонулчу товарларды Орусиянын аймагынан транзит аркылуу ташып өтүүгө да тыюу салды. Буга жарандык да, аскердик да тармакта колдонула турган ар кандай электрондук товарлар кирет. Жаңы санкциялар Орусиянын жарандарына Евробиримдиктин маанилүү органдарында жана инфратүзүмдөрүндө жогорку кызматтарды ээлөөгө тыюу салат. Санкцияга кабылган банктардын катарын Альфа-банк, Тинькофф жана Росбанк толуктады. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Джозеп Боррелл санкциялардын кара тизмесине 6000 украин балдарын депортациялап, күчтөп асыроого берүүгө көмөктөшкөндөр да кирээрин билдирди.
In a catalog of crimes, the forced deportation of tens of thousands of Ukrainian children stands out for his depravity.
Миңдеген украиналык балдарды мажбурлап депортациялоо кылмыштар тизмесинде өзүнүн ыпластыгы менен өзгөчө айырмаланып турат. Бейгүнө украиналык балдарды уурдоо, аларды орусиялык үй бүлөлөргө асыроого берүү үчүн жарандыгынан жана улутунан ажыратуу адам укуктарын, эл аралык мыйзамдарды жана Женева конвенциясын ачык бузуу болуп саналат. Бул украиналык балдар тез арада Украинага кайтарылышы керек.
Деди Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Джозеп Боррелл. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОнун мүчөлөрүн Украинага курал жарак берүү менен жаңжалга тартылып жатат деп айыптады. Россия 1 телеканалына берген интервьюда Путин НАТОнун өзөктүк мүмкүнчүлүктөрүн эске алуудан башка аргасы жок экенин жана АКШ баштаган аскердик альянс Орусияны жеңүүгө умтулуп жатканын билдирди. Путин мындай шартта алардын өзөктүк мүмкүнчүлүктөрүн кантип көрмөксөңгө сала алабыз деп суроо салды.
У них одна цель — раскассировать.
Алар Украинага 10 миллиард долларлык курал-жарак жөнөтүп жатышат. Бул чындап эле согушка катышуу. Батыш өлкөлөрүнүн бир гана максаты мурдагы Советтер Союзун жана анын негизги бөлүгүн Орусияны бөлүп жаруу. Ошондо гана алар балким бизди цивилизациялуу элдердин катарына кошот. АКШ Советтер Союзу ураган соң дүйнөнү өздөрү каалагандай калыпка алып келүү аракеттери мына ушул кырдаалга келип такады. Биз жооп кайтарууга милдеттүүбүз.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубуз уланта. Ошол жылдын 8 мартынан тартып мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Укук бузуулар кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып 1 жыл машина айдай албайт. Бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн айткандар да жок эмес. Жол эрежелерине тийиштүү өзгөрүүлөр боюнча Каным Гүл Эликкеева айтып берет.
Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренеси боюнча мас абалындагыны айдагандарга 17,5 000 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылса, 8 мартта күчүнө кире турган мыйзамга ылайык мас абалында рулга отурган айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Эгер айдоочу бул мыйзамды экинчи жолу бузса, автоунаасы убактылуу алынат жана 3 жылдык мөөнөткө унаа башкарууга тыюу салынат. Мурда айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20 000 сом айыппул салынып, же 5 сутка камалган. Жаңы киргизилип жаткан мыйзамдарга караганда айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып, 1 жыл машина айдоо укугунан ажыратылат. Бул өзгөртүүлөр жол кырсыктарын алдын алуу максатына киргизилип жатканын буга чейин ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев талкуу учурунда билдирген. Анын айтымында айыппулдун көбөйгөнү мас абалында рулга отургандардын санын азайткан жок.
Ошо 17,5 000 көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылып иш алып машина айдаганга барууда. Кескин түрдө азайбай келаткан себебинен азыркы кезде ошол айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча законопроект алып келип атабыз. Бул деген биздин жарандардын деген өмүрүн сактап калууга, жол кырсыгын азайтууга мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кыргызстанда былтыр милициянын колуна түшкөн мас айдоочулардын саны 13 000 ашкан. 2021 жыл бул көрсөткүч 12 000 болгон. Муну менен катар 8 марттан тартып 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Кабыл алынган мыйзамда камтылган нормаларга ылайык айрым эрежелерге айыппулдун көлөмү дагы көбөйдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн белгилеп жатат. Ал мас абалында унаа айдагандарга 1-50 000 сом айыппул салып кайталаса айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу туура болорун айтууда.
Биз азыр айыппулду салып атабыз да, ошого карабай эле күчөйүп атат, туурабы? Мен колдойт элем буну. Туура, күбөлүктү алыш керек. Бирок бизде коррупция чоң болуп атпайбы? Статистика үчүн бир кишини кармайт, протокол түзөт, экинчи кишиден 200-300 долларды чөнтөгүнө салат. Бирок статистика 50%га азаят. И биз ойлонуп калабыз, гаишниктер жакшы эле иштеп аткан турбайбы, мас абалда аз эле айдайт турбайбы деп биз ойлонуп калабыз да. Бирок андай болбойт да, биз билебиз да Кыргызстанда кандай болот экен.
Ички иштер министрлиги коррупцияга жол берилбей турганын мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, УКМК жарандык коом өкүлдөрүнүн көзөмөлү камсыз кылынаарын ишендирүүдө. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова эрежелерди татаалдаштырып жатканын колдогону менен бул тармактагы коррупциялык тоокелдиктер жоюла элек деген пикирде.
Айыппулду төлөгөндөр төлөп кой эле, статистика боюнча баары бир мас айдагандар көп эле болуп атат, ошон үчүн ушундай шартка барып атат. Бирок коррупционный риск кала берет, анткени ушул жол транспорт тармагында коррупциялык рисктер өтө көп. Мурун деле кандай эрежени бузбасын, айдоочулук укугун сураганда дагы карматкы билбейт, ушуну алып койсо мен оролом, анан бүт процедуралардан өтүп алгыча деп ушу даже карматкысы келбеген учурлар көп болчу. Ажырайт дегенден албетте коркуп көптөгөн айдоочулар сүйлөшүүгө барганга аракет жасайт, ошон үчүн бул коррупционный риск баары бир кала берет. Экинчи жагынан караганда анча мынча иче коюп же кок ичине аларды дагы токтотушу мүмкүн.
Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери мас айдоочуларды жашырган фактылар аныкталган учурлар дагы катталган. Кыргызстанда былтыр жол кырсыктарынан 500 адам наут болгон, анын ичинде 80 чукулуу балдар, 8000 киши ар түрдүү жарат алышкан. Жол кырсыгынан наут кеткендердин 70% 25-40 жашка чейинки курактагылар. Милициянын байкоосуна ылайык, авариялардын 92% көбү айдоочулардын күнөөсү менен болот. Мунун ичинде мас абалында кырсыкка кабылгандардын өзүнчө статистикасы жок. Бирок жергиликтүү медиада мындай учурлар байма-бай чагылдырылып турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Financial Times гезити Евробиримдиктен Орусиянын кошуна өлкөлөрүнө болгон экспорт өскөнүн, расмий Брюссель Москвага салынган санкциялар канчалык сакталганын текшерүүнү көздөгөнүн 23 февралда жазды. Гезит сөзгө тарткан шаркеттин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан ошол өлкөлөрдүн ал товарларды керектөөсү бир заматта өстүбү же тигил же бул жол менен Орусияга реэкспорт кылып жатышабы деген собол пайда болгонун айтып, күнөөсү так аныкталбаган дыктан кеп кайсы мамлекеттер тууралуу жүргөнүн айтуудан баш тартты. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Европадагы кайра куруу жана өнүгүү банкынын анализине караганда, Кыргызстан, Армения жана Түркиянын батыш өлкөлөрүнөн импорту өсүптүр. Маалыматка караганда, Биримдик АКШ жана Британия менен бирге келерки бейшембидеги жыйында көзөмөлдү күчөтүү максатында санкцияларды буйтап өтүү ыктымалдыгы тууралуу маалымат менен бөлүшмөкчү. Макалада келтирилген статистикага карылсак, Еврошаркеттин АКШ жана Британиянын Орусияга болгон экспорту былтыркы жылдын май айынан июлга чейин 2 эсеге кыскарган. Муну менен бирге Европа менен АКШ-дан Армения жана Кыргызстанга импорттун өсүшү 80% ашкан. Бул өлкөлөр ошондой эле ошол эле мөөнөттө Орусияга экспорттун 2 эсеге көбөйткөн экен. Банк бул тенденциянын соодадагы жаңы багыттарга байланышы болушу ыктымал деп болголойт. Маалыматка караганда, Евробиримдиктен Борбор Азияга машина, электроника, айыл чарба техникасынын экспорту негизинен Казакстандын эсебинен көбөйдү. Андан ары айтылгандай, соода схемаларынын өзгөрүшүнүн артында балким батыш компанияларынын санкцияларга туш болбогон продукциясында Орусияга сатуудан ыктыярдуу баш тартуусу турат. Армения өкмөтү санкцияларды кыйга өтүү аракетинин алдын алуу үчүн баардык чараларды көрөөрүн ишендирди. Кыргызстандын өкмөтү журналисттердин комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок, деп жазат басылма. Евробиримдиктин статистика агенттигинин маалыматына ылайык, Казакстан былтыркы жылдын декабрында Шаркеттен 1 миллион еврого гир жуугуч машиналарды импорттогон. Бул Орусия Украинага басып киргенге чейинки 2021 жылдын декабрындагы көрсөткүчтөрүнөн 4 эсе көп. Казакстандын расмий өкүлү гезитке жооп берип, Казакстандагы конкреттүү бир компаниялар батыштын санкцияларынан качуу үчүн колдонулуп жатат деген эч кандай далил байкаган жокпуз. Бирок маселеге көз салууну улантабыз. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуу аныкталса, тез жана чечкиндүү аракет көрөбүз, деген жообун кайтарды. Deutsche Welle 24 февральдагы макаласында Кытайдын Украинада тынчтык орнотуу планын жарыялаганын, бирок бир да жолу согуш деген сөздү колдонбогонун баяндайт. Англисче вариантында жаңжал жана Украин кризиси деген терминдерди окууга болот. Тынчтык планынын тексти Кытай тышкы иштер министрлигинин сайтында жарык көрдү. Маалыматка караганда, Бейжин ар бир мамлекеттин суверенитети жана аймактык бүтүндүгү корголууга тийиш деп чектелип, Украина оккупацияга каршы чыгып жатканы айтылган эмес. Кытай кансыз согуш менталитетинен баш тартуу зарыл. Региондун коопсуздугу аскердик блокторду күчтөндүрүү же кеңейтүүнүн эсебинен камсыздалбашы керек деген тезиске басым жасайт. Макала авторлары муну иш жүзүндө Кремлдин позициясын колдоо деп чечмелейт. Андан кийин гана Кытай согуштук аракеттерди токтотуу жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу, гуманитардык кризисти жөнгө салуу, карапайым элди коргоо керектигин сөз кылат. Бейжин ошондой эле Орусияга салынган санкциялар жаңы маселелерди пайда кылып жатканын айтып, аларды алууга чакырат. Deutsche Welle жазганына караганда, расмий Бейжин тынчтык планын Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сунуш кылат деп күтүлгөн, бирок андай болбой калды. Украина тышкы иштер министринин айтымында Кытай документти түзгөндө Киев менен кеңешкен эмес. Мюнхендеги конференцияда демилгенин негизги элементтери гана аталган. Макала 22 февральда Кытай тышкы иштер министри Москвада Орусиянын жогорку жетекчилиги менен жолукканын эске салат. Британияда 4 күндүк иш жумасына өтүү сыноосунун жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазды. Мисалы, Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, бул өңдүү эң чоң экспериментке 61 компания тартылган. Натыйжада кызматкерлердин көбү азыраак стресске дуушар болуп, жумуш менен калган жашоосун жакшыраак тең салмактаганы байкалган. Сыноо былтыр июндан декабрга чейин жүргүзүлгөн. Бул аралыкта сөз болгон компаниялардын кирешеси дээрлик өзгөргөн эмес, ал эми бир жыл мурунку 6 айга салыштырмалуу өскөн. Кембридж университетин изилдөөчү Дэвид Фрейнттин айтымында 4 күндүк иш жумасына өтүү кыялын реалдуу саясатка айландырса болот. Изилдөөгө камтылган 2900 кызматкердин 71% азыраак чарчаганын, 39% стресске азыраак кабылып, 48% аткарган жумушуна мурдагыдан көбүрөөк канааттанганын, 60% жумушка да үйдөгү иштерге да бирдей убакыт бөлүү оңойроок болгонун, 73% жалпы жашоосуна канааттануу жогорулаганын айтышкан. Изилдөө алардын чарчап чаалыкканы басаңдап, адамдар көбүрөөк уктап, психикалык саламаттыгы жакшырганын көргөздү. Эксперименттен оң жыйынтык чыккандыктан компаниялардын 92% 4 күндүк жумуш аптасын улантууну чечкен, 30% мындай өзгөртүү туруктуу болоорун билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Бишкек менен дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшынукта баратканын жарыяларды. Кошуна өлкөнүн Сагди облусунун жетекчилиги дээрлик 2 жылдан бери жабык турган кыргыз-тажик чек арасы жакында ачылышы мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстан бул маалыматты тастыктаган да, четке каккан да жок. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Ушу барды келдилүү кошулар менен кирип чыгып жүргөн элбиз.
Лейлектин Борбордук айылынын тургуну Нурулла Хожа Алимов чек ара жаңжалдары чечилип, эки тарап мунасага келген ынтымактуу жашоону эңсеп келатканына бир топ жыл болду.
Эукажан, азыр биз 2 жылдан бери барды келдибиз жок. Туугандар менен барды келдибиз жок эле. Эми өкүнүчтүү, бүтүн элге боорум ооруйт бул.
Дейт Нурулла Хожа. Ал чек арадагы талаш жерлер чечилип жатат деген кабарларды угуп сүйүнүп отурат. Тажикстандын чек арага жакын Хилол айылынын жашоочусу Хасан Саттаров да чек ара ачылар бекен деп расмий кабарларга кулак туруп жүрөт.
Ушу баарды келдин токтотмасак, иншалла ортомузда жакшы болот да. Базарларыбыз ачылса, границалар ачылса, иншалла ортада башка фитналар болмойт да. Тажикстан эли тарапдор тынчлык, татуулукка ва кыргыз эли иншалла буга даяр.
Ошол эле учурда азаттык микрофон сунган айрым тургундар кайра жаңжал болуп кетпейт бекен деп тынчсыздануусун билдиришти. Кыргыз-тажик мамилесинин азыркы абалы тууралуу маселе 20 февралда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп бергенде буларга токтолгон.
Июлда бияка Тажикстандын жетекчиси келген. Биз эң жогорку деңгээлде сүйлөшкөнбүз. Кандай иштерди алып барабыз, момундай карамашылыкты токтотолу деп баардыгын кол алышып сүйлөшкөнбүз да. Жекеле министр эмес, эң жогорку деңгээлде. Андан кийин өзүңүздөр билесиз, сентябрда кайра ситуация өзгөрүп кетти. Анткени дипломатия баягы кол алышып анан сүйлөшкөндөн кийин эгерде чечилип калса, анда дүйнө вообще анда жыргал заманда иштейт эле да. Ошон үчүн ар бир ситуация өзгөрүп кетет
деген Кулубаев. Ал былтыркы кандуу кагылыштан бери Бишкек кырдаалды жөнгө салуу үчүн баардык аракетти көрүп келатканын айтты. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин 17 февралда дүйшөмбү шаарында өткөн маалымат жыйынында Кыргызстан менен чек араны тактоо иштеринин жүрүшүн аябай жакшы деп мүнөздөгөн.
Так за последние вот полтора года.
Бир жарым жылдын ичинде тараптар 102 километр узундуктагы чек ара тилкесинин долбоордук сапаттамасын бүтүрүштү. Жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жалпы макулдашылган сызыгы бүгүнкү күндө болжол менен 626 чакырымды түзөт.
626 километров.
Деди Сыражиддин Мухруддин. Ал айткан 102 километр тилкенин 19 километрден ашууну былтыр сүйлөшүлгөн. Тажик дипломаты Лейлек менен чектешкен Деваштич, Спитамен жана Жаббар Расулов райондорунда мунаса табылып жатканын белгиледи. Бишкекте 3 февралдан 9 чейин кезектеги жолугушуу өткөн. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы жыйынды достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында болгонун, тиешелүү протоколдорго кол коюлганын маалымдаган. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болуп келет. Эң кандуу жаңжалдар 2021 жылдын жазында, 2022 жылдын күзүндө болуп, эки тараптан тең ондогон адамдар, анын ичинде карапайым кишилер, балдар, аскерлер набыт кеткен. Жүздөгөн киши жараат алган, турак жайлар талкаланган. Бул үчүн эки өлкө бири-бирин айыптаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек аранын 600 километрден ашуун бөлүгү боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери расташкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эфирде эми илим жаңылыктар менен улантабыз. Кепкезегин Нурболот Азамат козатам.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Amazon Kindle интернет дүкөнүндө ChatGPT жасалма интеллекти жазып берген китептер көбөйдү. Пилдер климаттын өзгөрүүсүнө оң таасир этери аныкталды. Вьетнамда байыркы музыкалык аспап табылды. Узаган аптадагы илим жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Саламатсызбы?
Amazon'du ChatGPT жазып берген китептер каптады.
Февраль айынын ортосундагы көрсөткүчкө ылайык Amazon Kindle интернет дүкөнүндө ChatGPT жасалма интеллекти автор же соавтор катары көрсөтүлгөн 200'дөн ашуун китеп бар экендигин Reuters басылмасы жазды. Айрым китептер ChatGPT'нин жардамы менен кантип контент жасаса болот, үй тапшырманын күчү деп аталат. Жасалма интеллект жазып берген китептердин арасында Аалам жаңырыгы деп аталган поэтикалык жыйнактагы бар. Андан тышкары Amazon Marketplace'нин жанрлар тизмесинде жасалма интеллекттин негизинде жазылган китеп үчүн өзүнчө категория пайда болду. Мындай китептердин электрондук версиясы 3, ал эми басылып чыккан түрү $10 чейин бааланууда. Amazon интернет дүкөнүндө мындай жаңы жанрдагы китептердин так санын билүү мүмкүн эмес, анткени айрым авторлор китеп жазууда жасалма интеллекти колдонуп же колдонбогонун ачык көрсөтүшпөйт. Amazon эми өзүндө жарыяланып жаткан китептер үчүн эрежелерди өзгөртөбү азырынча белгисиз.
Пилдер климаттын өзгөрүүсүнөн сактайт.
Американын Миссури штатындагы Сент-Луис университетинин окумуштуулары пилдерди сактоо менен айлана чөйрөнү коргоого климаттын өзгөрүшүнө оң таасир берүүгө мүмкүн экендигин айтып чыгышты. Бул жөнүндө Science Alert сайты жазды. Изилдөөгө ылайык, жок болуп кетүү коркунучу бар токой пилдерин сактоо бул жаныбарлар үчүн гана эмес, айлана чөйрө үчүн дагы пайдалуу. Токой пилдери көмүртек циклинин өзүнүгүндө айлануусуна чоң таасир тийгизип турган жаныбарлар. Алар тез өсүп кетүүчү көмүртекти аз сиңирген бийик өсүмдүктөр, бак тарактар менен азыктанышат. Бул көмүртекти көп сиңирген жаңы өсүп жаткан кичине өсүмдүктөр үчүн күн нурун жеткиликтүү кылып, кенен өсүүсүнө шарт түзөт. Эгер пилдер жок болуп кетсе, дүйнөдө экинчи орунда турган борбордук жана Батыш Африканын тропикалык токойлору аба көмүртегин сиңирүү жөндөмүн 6%-дан 9%-ка чейин жоготушат. Бул өз кезегинде жердин ысышына алып келет. Ушул тапта жапайы жаратылышта 500 миң Африка пили бар экени айтылып келет. Өткөн кылымда алардын саны 3 миллиондон 5 миллионго чейин болгон. Пилдердин санынын кескин кыскаруусу алардын сөөгүн алуу максатында жасалган аңчылык менен байланыштуу. Окумуштуулар жогорудагы жаңы изилдөө пилдерди коргоого алуунун маанисин көрсөтөт деп ишенет.
Вьетнамда байыркы музыкалык аспап табылды.
Вьетнамдын түштүгүндөгү Лонг-Ан провинциясындагы археологиялык эстеликтерди казуу учурунда байыркы мезгилге таандык музыкалык аспап табылды. Бул табылга жөнүндө илимий макала Antiquity илимий журналына жарыяланды. Адистердин айтымында бул артефакт 2000 жыл мурунку мезгилге таандык жана ал бугунун мүйүзүнөн жасалган. Узундугу 35 сантиметрлик, башында күйлөө үчүн атайын көзөнөктөрү бар бул аспап ушул типтеги музыкалык аспаптардын эң байыркы үлгүсү болуп саналат. Бул аймактын элинин турмушунда музыканын ролу чоң болгонун жазган макаланын авторлору жаңы табылган музыкалык аспап вьетнамдыктардын учурдагы салттуу аспаптарына окшош экенин, бул демек Вьетнам улуттук музыкасынын тарыхы чоң экенинен кабар берерин белгилешкен. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз, аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ошону менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кошоо улансын. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер дийин уруңуз.
Эфирге бүгүн атайын, эже сиңдилерди чакырып, студиянын ичине Жамайкада эжемди жана мени батырып, койгонуңуздарга рахмат, өлкөгө кызмат кылабыз. О чиркин, сиздер ай турса дей кубатта. Чан ачык болсун деп тилейм. Жамандыгы эмес силерге ай, жакшылыкты көп тилейм. Жакшылыкты төп тилейм. Алияда эжеким, жанадан ай керимде эжеким. Ушул ой дүйнөң өмүрдүң ар качан аман болсун деп айткандай, тойгонго кылып канагатта, торпокта жаным багалат. Биз улуткан эй кызмат кылалы, о чиркин устундай канаты сабалы.
Баракелде. Ушундай учурашуудан кийин мен эмне деп баштадымды да билбей калдым. Эми анда баштай берейин, кантсем дагы. Ушул айтыш өнөрү барган сайын жаңы муун менен толуктанып келатат Кыргызстанда. Алардын ара катарында мына өз дарамети менен башкалардан айырмаланган акын кыздарыбыз дагы бар.
Ооба, биздин көрүшчүлөрүбүз көргөндө эле биз бүгүн студияга ушул акын кыздарыбызды чакырдык. Алдыда алардын иши, тагыраак ушул айтыш өнөрү туурасында кенен сүйлөшмөкчүбүз.
Ооба, конокторубуз чакырып кетейин. Анда баарыңыздарга эле балким көрүп таанып эле жүргөн кыздарыбыз, мына төкмө акын деп айта берейин, эми кыз уялып атышат, биз антип айткандан чоң жоопкерчилик деп. Бирок биз үчүн сиздер чыныгы эле төкмө акынсыздар. Төкмө акын Жамайка Токонова жана төкмө акын Акыз Абасбекова. Сизге кош келипсиздер, саламатсыздар.
Кош келипсиздер. Мына азыр сиз өзүңүз Акыз, сиз көрсөткөн эле ушул айтышты бизге кол ойнотуп, бир мындай комуз менен дароо баягы ырды сөздү дагы бир тандап төгө билген бир ырчы дейбизби, же акындарды элестетебиз, айтыш дегендер, анан жамакчыларды. А дегенде ушул Жамайка Акыз, сиздер айтыш өнөрүнө кантип келип калгансыздар? Бул балким бала кезден болгон кыял беле, же эмне себеп болду, же талантыңарды кантип байкадыңар?
Азыр деле байкай албай жүрөбүз дейми,
процесстесиздер.
Мен 2012 жылдары мектепти бүткөндөн кийин негизги максатым журналист болуп болчу. Анча мынча радиолордон, телелерден практикадан өтүп жүрүп, анан бир белгилүү бир мамлекеттик телеберүүдө иштеп калгам, телеканалда. Анан ошол жакта бир жарым жылдай иштегенден кийин Элмирбек Иманалиев агайыбыз менен таанышып калдым. Ал жакта ошо Азамат Болгонбаев, Шекербек Адылов, Элмирбек Иманалиев, Рыспай Исаков деген агаларыбыз менен чогуу иштешчүбүз. Анан эмнегедир Элмирбек агай айтышпонтко эле тартып туруп алды да. Сен бул сен үчүн эмес, бияктан кет, бекер эле андай кыргызга күйө турган бир көк күрөктөн жалындаган бир сезимиң бар. Сен биз тараптансың деп эле чакырып туруп алды. Анан өзүнчө ал кезде айтыш коомдук фонду башка даректе турчу, анан ошол жака барып сабактарына бир эки жолу катышып көрүп анан тартынып кетип калгам да, эми мен акын болбосом. Анан 2014 жылы бардым. 2014 жылы жай айында бир эки жолу барып кайра эле баягы акындардын таамай айткан сөздөрүнөн, курчтугунан коркуп эле кайра кетип калгам. Анан күзүндө жана 10 күндүк сабактар башталганда бир ай да 3 жолу болот, ошол бардым, барып анан Амантай Кутманалиев, Азамат агаларыбыз, сен ушинтип келип кете бересиңби, айтышып көрбөйсүңбү деп анда качып кетип калгам, айтыша албайм депчи. Анан ноябрь айында 2014 жылы бир 10 күндүктө анан болбой эле айтыштырып көрүштү. Анан Болот Назаров деген агабыз, кел экөөбүз айтышабыз, булар эч кимиси сени колдой албайт. Анан аябай мактап бийикке туу чокусуна жеткизип мындай кызды аябай көкөлөтүп ийди да, айтышып атып. Анан ошондо өзүм жамактап 4 сап айткам да, ошол 4 саптан байкашып эле сенде бар экен бир нерсе, ошону өнүктүрүшүң керек деп жүрүп эле анан ишенбей жүрдүм өзүмө. Тандоотурга барганда деле айтышкым келбей, мен айтыша албайм да депчи мындай. Мурда кийин акын болом деп ойлобосоң, күтүүсүздөн эле болуп атса. Ошентип жүрүп анан 2015 жылы жалгыз жүрдүм, бир да барсам бир да барбайм. Анан
ал кезде жалаң эркектер болчу,
жалаң эркектер, анан Перизат деген эже бар болчу, бирок ал деле мындай кээде келсе кээде келбейт сабактарга. Анан жалгыз болуп калсаң тартынасың баары бир, ата энебиздин тарбиясы баягы эркектердин арасында көп жүрбө деген сыяктуу сөздөр эмеспи. Анан Гүлкайыр эже келгенден кийин кичине жолубуз ачылды. Элмирбек агай кыздарга дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ал арада төкмө келсе төр бошот деген берүү иштелип чыкты. Анан бизди жакшы даярдады сахнага, силер дагы чыгып көргүлө, үйрөнгүлө депчи, эмнеге кыргыздардан чыкпаш керек, илгери болгон да депчи. Анан кеп кеңештерин айтып ошентип сабакка ала баштадык. Анан кийин ошо акын, жаш акындар менен биригип региондорду кыдыралык, айтыш концерттерди уюштуралык, такшалалык деп анан ошол команда менен региондорду, Кыргызстандын ар аймактарын кыдырып ошентип бир аз тажрыйба алып анан өзүмө ишене баштадым. Менде бар экен,
элден дагы колдоо келди.
Практика болсо өрчүйт экен да, болбосо биз кичинекей кымындай өнөрүбүз болсо дагы ошону көмүп жата берет экенбиз да. Анан дагы деле ошо өнүктүрүүнүн аракетиндебиз.
Сонун.
Ошентип Элмирбек агайдын чакыруусу менен келип калгам.
Акыз, сиз да азыр ушул ырсаптарында устат катары Элмирбек агайды айтып өттүңүзбү? Эмне болуп сиз ушул айтыш өнөрүнө кызыгып калгансыз?
Мен өзү кичинемден бери эле ушул өнөр тармагына, маданият тармагына аябай кызыгуум күч болчу. Анан ошолордун ичинде мисалы акындык өнөр дагы өзүнө жамайке же айткандай тартып туруп алды. Ошол эле бизди кызыктырган устатым Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Чоңмакадыр, Аалы Туткуч деген ошол кезде биз кичинекей кезибизде аябай
аттын
кашкасындай таанылып аябай эмеси болуп турган кез болчу да. Күлүктүн баягы табында болуп турган кездер болчу. Ошол кезде көрүп, ошолорду көрүп мен дагы кызыгып анан ушул 6-7 классыман баштап аябай кызыга баштадым. Анан устатым Элмирбек Иманалиевдин, ошол азыркы ачык коомдук фонддун төрагасы Асылбек Маратов агабыздын телефон номерлерин алып байланышып, ушул жака барсам болобу, адресиңиздер кандай деп барып анан биринчи жолу 2019 жылы алғашқы бізде 10 күндік сабақтар өтіліп, әрбір айдың 13 күндері, 13-ші, 20-сы, 30-сы күндер. Анан ошол күндер 1-ші 10 сентябрьда башталды. Ошондо барып, учурашып, акындардын салты боюнча учурашып ырдап көрдүм. Анан эсенден чыгат экен, үнүң бар экен, комузуң бар экен, жамагың да бар экен деп анан алып калышкан. Ошондон бери карата 3-4 жылдын жүзү болуп калыптыр. Буюрса ушул акындар менен аралашып ушулардын арасында жүрөм. Айчы кумдук мүчөсү болдум. Акын деген жалпы биз өзүбүздү мисалы жамакчы деп атпайлыкпы? А могу акын дегенде, токмо акын дегенде көп деген талаптарга жооп бериш керек да. Ошол эле замат манасчы болуш керек, дастанчы болуш керек, комуздун күч жете билиш керек, үнү жакшы болуш керек, сөзү болуш керек, билими болуш керек. Анан баары бирик келип анан токмо акын деген талапка жооп берет да.
Мына бизде акындар эзелтеден бери бүгүнкү күнгө чейин коомдо абдан чоң күчкө таасирге ээ эмеспи? Канчалык мисалы мындай прогресс келсе дагы, технологиялар алдыга жылып, коом өзгөрсө дагы, мындай бир баарлашуунда ар кандай жаңыкмалар пайда болсо дагы, акындар баягы чындап эле баягы эл сүйгөн, эл уккан, мындай элге үнү жеткен, элге таасирин тийгизе алган адамдар болуп калып кете берет да. Ошо суроом экөөңүздөргө ушул күчтүү чеберчилигиңиздин бир таасирин кандай сезесиз?
Сөзсүз түрдө бул чоң жоопкерчилик да. Мисалы негизи Элмирбек агайыбыздын айткандары го, бул айтыш бул эки акындын бийик баарлашуусу депчи. Ошол болгон күнү деле ошо эки элди бириктирип, эки урууну бириктирип, мурда хан бийлер деле жанын акын ээрчитип бирсе жандап жүрчү эмес беле? Ал өзүн даңазалап мактоо иретинде эмес, ошол жүргүзүп аткан саясатын элге ачык жеткирүү максатында болсо керек да. Азыр деле ошо элдеги көйгөйлөрдү жогоруга жеткирип, жогору жакта болуп аткан маселелерди элге жеткирип, ошо ыр аркылуу баяндоо да, буга ар бирибиздин үстүбүздө чоң милдет, чоң жоопкерчилик бар. Коомубузда кандай окуялар болбосун, ошол биздин жан дүйнөбүздөн өтөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы, төрт сапыр жаралат. Аны андан кийин уже элге жарыялайбызбы, ал кийинки маселелер болуп кетет да. Мисалы үчүн акыркы эле үрөй учураган окуя болду, ошондон кийин мен өзүм азыркыга чейин өзүмө келе албай атам да. Соц тармактарга эки күн кирген жокмун. Дагы ошондой жаңылык болуп калбаса экен депчи. Аябай катуу таасир берди да. Ошону дагы бир тарбиялык маани иретиндеби, терме кылыппы, кыска чыгарма кылыппы жазып коомчулукка жарыялашыбыз керек да.
Мисалы акындар илгертеден эле ушул элдин тымакка, ар намыска балким бир үлгү болгонго, мүмкүн ушундай бир жакшы бир тартип тарбияга чакырып келген да. Анан азыр тема тандоодо эмнелерди эске аласыңар? Ушул сыяктуу коомдук өзгөрүүлөр, айрым бир учурлар, кубулуштар мүмкүн силерде таасир береби?
Эми азыркы учурда ушул коомдун көйгөйү кандай, жакшыбы жаманбы, кандай кырдаалдар, кандай жаңылыктар болбосун, кандай окуялар болбосун, баардыгы акындын жүрөгү аркылуу өтөт. Мисалы эл менен ошол чоңдордун ортосунда коомузчан элчибизби деп да ойлоп кетем да.
Балким кандайдыр бир коркунуч сезими пайда болот мындай акын чеберчилиги, токмо акын болуу, бул балким мурункудай кызык жаратпай калгандыр жаштардын арасында, алардын башкача кызыкчылыктары бар дегендей ошондой бир ой келе. Азыр кандай болот келечеги? Биз кантип баягы жаштарды тартып ошого кызыктырып,
жаштарды тартып деп калбадыңызбы? 2015 жылы декабрда айтыш болгонун да. Анан ошондо азыркыга салыштырсак 70-80 пайызы улуу муундар болгон да. Бизге түшүнүк бар эмеспи? Айтыш менен манасты жалгыз гана 50-60 жаштан улуу ата апалар өзгөрөт деген түшүнүк калып калган да, калыптанып калган да. Ошол эле 2015 жылкы декабрдагы айтышта көбүнчөсү улуу муундар экен да. 2016 жылкы айтыштардан баштап уже 50-50 болоштар.
Жаштар
болоштар. Азыр, Кудайга шүгүр, жаштардын кызыгуусу, айтышты колдоосу көрөрмандар аябай көп.
Ушул эле теманы улай дагы бир суроо бергим келип турат да. Негизи Молот Назаровдун окуясынан кийин, Элбир Экиманалиев каза болгондон кийин, ал Туткучевдин бир ырын эске албаганда, ушул акындар бийликке карата сынчыл көз карашын жоготту, мурдагыдай сындап ырларын ырдабай калды деп айткандар дагы бар да. Анан ушундан улам акындар арасында цензура пайда болдубу же цензура барбы негизи деген суроо жаралат экен да.
Азыркы акыркы айтышыбызды деле кечеге жакында эле 16 январда устатым эскерүү кечеси болду. Ошондо деле ушу айтылды, айтылчу сөздөр. Алды уста депутаттар отурду, бирок биз айттык. Биз эмне эмнеге айткан болбойт? Биз чындыкты айтып атабыз.
Кандай темаларды айтылды анда? Кандай болуп турган болсо?
Мисалы ошол эле болот байкелер айтылды. Азыркы анча-мынча кырдаалдар айтылды, бирок чектөөлөр бар анча-мынча. Бирок бар айтылып атат. Анткени акындардын оозу менен айтылыш керек, эл күтөт да ошону.
Ооба, ооба.
Негизи жалпы жонунан
айтылды. Билет да, билеттегилер.
Жалпы жонунан бизде чектөө жок. Эч качан сен моону айтып турсаң айтпа деген нерсе жок да. Буга чейин айтып келишкен, ошол эле саясатты эл башыларын сындап келишкен агаларыбызды деле көрүп жүрөбүз. Ошол чөйрөдө аралашып жүрөбүз. Мен билгенден жок да.
Өзүңөрдү өзүңөр цензура кылып,
өзүбүз ич арадабы? Жок. Менде болгон. Мындан кийин болду айтпайм депчи, бирок баары бир жан дүйнөң каалап тургандан кийин, көз көрүп тургандан кийин кантип жашырасың да?
Ушул акыркы жылдары биз баягы азыр өзгөрүүлөрдү дагы талкуулап калбадыкпы? Баягы медиа сабаттуулук, заманбап көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан айтыштар уюштурулуп жатат. Ошол эле кезде мындай темадагы долбоорлорго акындар тартылып, өздөрү дагы катышып, мындай азыркы ушул замандын талабы менен акындардын ушу канчалык илгерки чебердин айкалышын көрүп турабыз. Ушул акындык же айтыш өнөрү учурда кандай өзгөрүүлөргө туш болуп турат деп айтсак болот? Жана келечекте балким кандай бир ойлор бар?
Алдыңкы пландар кандай? Акындарда өзгөрүүлөр Кудайга шүгүр болуп атат. Мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлде улуттук театр ачылды. Буга чейин 30 жылда акындарды бооруна кыскан эмес да мамлекетибиз. Ар ким өзүнүн арабайын тартып тойдо жүрүшөт, өзүнүн мындай эптеп жан багуу менен жүрүшкөн да. Айтыш болсо дагы бир жылда бир болот, же болбосо эки болот да. Жыл сайын жана эл аралык айтыш болот. Андан башка болсо болду, болбосо жок. Анда да эле тандоодон өтсө өттү, өтпөсө жок. Бизде Кудайга шүгүр былтыр театр ачып берди. Манас кыргыз улуттук Манас театры деп. Ал жакта акындар, манасчылар, дастанчылар мамлекеттик кызматкер болуп иштеп атышат. Ошол эле учурда жана андай медиа сабаттуулук деп, бул акындарга медиа сабаттуулук жетишпей атат. Бул социалдык тармактарда дагы пропагандалаш керек, ушуну үйрөнүш керек деген сыяктуу долбоорлор менен кайрылып атышат. Акындар өздөрү ошону үйрөнүп, дагы бизге мындай заманбап өнүгүүбүз керек экен, замандын талабына жараша өнүгүүбүз керек экен деп изденип атышат. Кудайга шүгүр, мурдагы бир 5-10 жылдык аралыкка салыштырмалуу азыр өсүү абдан жогору.
Ошондой долбоорлор уюштурулуп, жалпы бардыгынын өнүккөнү абдан жакшы. Бирок бир жер бар, биз айтыштып өтө эле шоу кылып алгандан дагы алыспошубуз керек. Анткени бул кыргыздын укуралуу өнөрү да. Анан ошол кыргыздын накта эмесин сактап калышыбыз керек. Өтө шоу кылып алгандан да алыс болушубуз керек деп
ойлойм. Айтыштын өзүнүн касиетин.
Касиетин кетирбеш керек. Анткени касиет качса, бул өнөрдө жаман болот да.
Ошол эле кезде анда кыз менде мындай суроо да. Айтыш популярдуу болгон же болбосо дайыма эл оозунда алынып, эл көргөн учур менен азыр учурду салыштырыш мындай түк болбойт да. Анткени ал учурда мисалы баягы көчмөн жашоо чын эле башка ага келген альтернативдүү эч нерсе жок болчу да. Азыр абдан көп ошол заман талабына жооп берген ошол сиз айткандай шоулар дагы көп да. Демек ушул учурда кантип анда айтышты популяризация кылуу же болбосо айтышты андан ары да элге жеткирүү болот?
акындардын деңгээли мыкты болуш керек, айтыштары жакшы болуш керек,
темалар өзгөрүш керек.
Темалар өзгөрүш керек, эл өзү эле келет да. Анан биз отурабыз, мисалы, кыздар дагы көп болуш керек деп ойлойм да. Анткени көбүнчө элдер, залдагы элдер кыздар менен айтышкан айтыштарды абдан күтүшөт да. Анан мындай жана конкурс айтыштарда көбүнчө мырзаларыбыз тандоо турдан өтөт да. Анан акындар аз болуп калып, акын кыздар аз болуп калып, анан ошондо кызыктуу кылат да кээдечи. Өзүм да көрүп отуруп, анан мындай кыздар чыкпаса бир элдин маанайы эметип түшүп, канатыгил Изат Айдаркулова, кана Нурайым, кана Жамайка депчи, ушинтип калышат да. Анан ошо ойлойм, акын кыздарыбыз дагы көп ошо ийгилик жаратып, жакшы бир айтыштарды кылсак кызыгуу жаратабы депчи. Мисалы кийинки эле ушул мисалы биз чыкканда, кыздар көп чыкканда айтыш фондуна акын кыздар көп келе баштады да. Ушул баракчаларга жазышат бизгечи, кантип барсак болот, адресиңиздер кандай деп, кандай жол менен, кандай кылып кабыл аласыздар деп көп кыздар жаза баштады да бизгечи. Анан кызыгуулар да арта баштады. Ушул
жерден аябай биз талкуубуздун кульминациясына келип жеттик. Чындап эле айтыш өнөрүндө азыр ушул тапта биздин кыргызстандык акын кыздар саналуу деп айтсак болот да. Алар бирин серин эле биз мындай уланжалап деле эсептеп берсек болот да. Мындан улам көбүнчө ушул дагы бир учурлар бар, мисалы тандоо турларынан көп учурда ушул акын кыздарыбыз өтпөй калганы да биз байкап калып атабыз. Эмне себеп болуп жатат? Акын кыздар кандай тоскоолдуктарга туш болот, кандай колдоо керек? Эмнеден улам аз болуп жатасыңар?
Жок, бул жерде
тоскоолдук деле
тоскоолдук деле жок, ар дайым колдоо болуп келет да. Болгону бизге айтыш өнөрүндөгү кыздарга бул азыр айтыштын тандоо эрежелери бар да, ошол туура келбей калат да. Себеп дегенде айтыштын тандоосу алым сабак менен болот да. Кыздар ага даяр эмес. Даяр эмес дегенде ал жанагы ырчыбы күйдөп коет, салттуу акындык болгону менен болот, ал кыздардын үнүнө туура келбей калат. Эки саптан айтылат го, ал кыздардын үнүнө туура келбей калат. Обонго салалык десек, акын агаларыбыздын үнү туура келбей калат да. Анан ошондон же обонду истейбизби, же сөзсү истейбизби болуп чаржайыт болуп кетебиз да. Акыркы эки тандоодо кыздарга жеңилдик берип, ким кыздар менен туш келип калса ошого эркин айтыш деп мүмкүнчүлүк беришти да. Ошондон улам Изат эжебиз өттү.
Ооба.
Бул дагы бизге мындай чоң колдоо. Мындан аркысы да ошондой болот деп ишенем. Анан бул жаңы эле кыз айтып кетпедиби, кыздарды күтөт депчи. Чындап эле мындай эки эркек акын чыгып айтышкандан эл тажап баратат да. Салттуулукту сакташ керек, бирок мындай өзгөчөлүк керек да. Элдер кыздардын айтышына суусап турушат. Биз дагы ошого даяр болуп, ошону жеткиликтүү деңгээлде улап кетишибиз керек.
Кыздар өсүшүбүз керек эми кыскача
чечимдерде. Кыздардын айтышы менен эркектердин мисалы айткан сөздөрү, көтөргөн темаларым да айырмаланып турабы. Бир көрүп калдым да, баягы Жамайка сиз менен болгон баягы курултайда дагы сизге ошол жооп кайтарганда, мисалы сен эми күйөөгө тийиптирсиң, жакшынакай баланын энеси болуп турсуң, жаркылдап жайына үйдө эле отура бербейсиңби, эмне бул жерде жүрөсүң дегендей бир сөздөрчү.
Анан чимчип тийишип өтүшөт.
Анан эркектер антип бири бирин айтпайт да мисалычы. Ошол жаатында кандай?
Ооба, эми көтөргөн темабыз ар кандай болот. Негизи эле аял заты менен эркек кишинин көз карашы башкача болот го. Экөөнүкү такыр кошпойт бири биринечи. Бирок айтышта ар кандай тема чыгып кетиши мүмкүн, ар кандай сөз чыгып кетиши мүмкүн. Бул жакта конкурстук негизде болгон үчүн жеңишти көздөшөт да көбүчү. Ошол үчүн мындай анча мынча кодулоо, басмырлоо сөздөр чыгып кетет да.
Дагы эле аялдыкка салып басмырлоо да, мисалы үйдө отурбайсыңбы деп, эркек мырзаны андай басмырлай албайсыңбы, үйдө отурбайсыңбы балдарыңды.
Бул нерсе баягы илгертеден ата бабабыздын канына сиңип калган нерсе болуш керек, аялды басынтуучу. Мисалы үчүн Майра апабызга деле айтышкан да, байтал чыгып байга албайт депчи.
Бир сөз да, бир сөз. Дүйнө элдеринин ичинде бул эми эме кирбейт өнөр, дүйнө элдеринин ичинде кыргыздарда тескерисинче аялды көтөрөт да, сыйлайт, урматтайт. Анан өнөргө келгенде бул басмырлоо, кодулоо бул ошол акындыктын бир стилине кирип кетет да. Булар муну туура эмес пайдаланып алышат да, кыздарга пайдаланып алышат да. Анан кыздар менен мисалы сүйүү айтыш кылсаң болот. Ошол эле кыздардын азыр мисалы маселелери бар го, мисалы ошол эле зордук зомбулукту мисалы кыздар көтөрүп чыгып келип туруп айтса болот. Анан ошол сыяктуу кылып айтыштарды кылса болот да. Анан шыр эле кээде, бирок азырынча азыркы убакта антпей калышты. Азыр эми кичине ошол технологиянын адамдын аң сезиминин кичине өнүгүп аткан учуру го азыр. Анан азыр анча антпей калышты. Кудайга шүгүр деп койсок болот.
Ыраазыбыз э.
Жанагы өнөргө келгенде басмырлап койгону, буга чейин ортодо айымдардан акын чыкпай калган үзгүлтүк себеп болушу мүмкүн да. Себеп дегенде тарыхтарда айтылып калган, жана Шекер кыз, Наркүл апаларыбыз мындай акын болгон депчи, бирок мындай так мындай азыркы сөз менен айтканда записьтери бизге жеткен жок да. Ошол себептен Майра апабыз чыккандан кийин эми бул аял кишиге эмне бар деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болсо керек да. Андан кийин биз чыкканда дагы башында басмырлап басмырлап чыгып, азыр мындайча айтканда өнөрдөгү биз эрке кыздарданбыз да, эркелеп эле жүрөбүз, кудайга шүгүр,
эркелеп эле жүрөлү.
Эме деген кыздардан чыгыш мүмкүнбү деген суроо болгон да. Эгерде мисалы үчүн эки миң он жок мисалы үчүн ошо Майра апа чыкты, Майра ападан кийин Жипареже чыкты, Жипареже Майра апа өткөндөн кийин ал дагы бир аз тыныгып алып калды. Анан ошондо кыздардан чыгуу мүмкүнбү деген суроо болду да. Андан кийин анан Изат эже, Гүлкайыр эже болуп чыккандан кийин ошо акын агаларыбыз айтканда, аркаңар тынч эмес, чамдагыла депчи.
Анан аябай эмне деген сөз э,
ошондо көрсө ошо ак кыздар келеаттыр да деп. Азыр кудайга шүгүр, азыр ондон ашык, азыр дагы кызыккандар көп да. Он беш чамалап андан эле ашат да.
Ошондо тынч эмес болуп турган соң,
ооба, наоборот, бизге тескерисинче ошончолук кыздар көп болуп, жанагы азыркы айтыштарды агаларыбыз мындай басымдуулук кылып кетип атпайбы? Тескерисинче кыздар көбүрөөк чыкса, кыздардын тили менен көбүрөөк көйгөйлөр жетсе, ошо биздин жеңиш болбош керек да. Азыр биздин бир аксаган жерибиз ошо кыздардын бир мектеби жок болуп атат да. Биз азыр сабак алып атабыз акын агаларыбыздан, устаттарыбыздан да. Ошо кыздарга мындай айым акын өзү кандай болуш керек, ошону үйрөткөн устат жок да.
Анан азыр биз бир аз ушкай стереотиптик ушул жакындар тарабынан көз карашыбызды айтып өттүк да. Анан жалпы эле ушул көрөрмандар, ушул айтыш өнөрүнүн күйөрмандары акын кыздарыбызды кандай кабыл алат? Аларда да ушундай ойлор барбы, же тескерисинче бир колдоп күйлөп, сиздер айткандай күтүп ушул айтыштарыңарды суусап турабы дегендей
хейтерлер барбы деп
жөнөкөй айткандай, ал хейтерлер болбосо да биз өнүкпөйбүз да. Хейтерлердин айтып турган сөздөрү бизге керек, бирок биз аны жакшы кабыл алышыбыз керек, анан өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошо менен биргечи колдогондор абдан көп, баарыңыздарга ыраазымын. Көрөрмандарым, мен көрөрмандарым жакшы эле да,
сындап айт
сындап айт эле,
калгандары блоктоп
албетте алардын окубайм, аларды окуп маанайды түшүрүп деле кереги жок.
Эме дейт го, негизи беш адам турса беш өнө тең бирдей жакпайбыз да. Бирөөгө күлгөнүбүз жакпай калат, бирөөгө көз карашыбыз жакпай калат дегендей. Бирок кыздарды жакшы колдоп алышты элибиз делечи. Мен ошо Гүлкайыр эже менен айтышкандан кийин аябай депрессия болгом да.
Эмне үчүн?
Эркектерди сындап койгонум үчүн үйгө чейин келип коркутулар болгон да.
Мен тескерисинче аны көрүп чыккамбы да мен.
Анан ошол коркутулардан кийин болду, мен ырдабайм деп чечим чыгарып кыйын болупчу. Анан
бул ким тарабынан?
Ошол эле көрүүчүлөр тарабынан. Көрсө бул эме экен да, баардыгын өздөрүнө кабыл алышат экен да. Анан өттө намыскөй агаларыбызбы,
сен намыстанып кетиптир да, ооба,
баардыгы мындай эмес да, сен эмнеге баардыгын жаман дейсиң, баардыгы ичип кеткен жок да, же эмне сен кордук көрүп атасыңбы деген сыяктуучу. Антип кетем, минтип кетем дегендер да болгон да. Анан тилекке каршы андайлар да бар, бирок устаттарыбызга барып ушундай болуп атат, мен болдур давай жөн эле жаныңарда уюштуруп жардам берип жүрө берейин, сахнага чыкпайм десем, анан айткан да, сен эмне ошо бир экөөнүн эле сөзүнө тейрилип каласыңбы? Кийинки айтышта чыгып ошолорду назло жамандап сал депчи,
тескерисинче
ооба келип коркутуп атат деп, мынакей силердин алсыздыгыңар деп айтып сал депчи. Адамдардын баардыгына жагыш мүмкүн эмес, жаккандар бар, колдогондор бар дегендейчи.
Жакканга аракет кылабыз, силер да жактырганга аракет кылыңыз.
Бирок эми бул өнөр да, биздин ачуу чындыкты баары айтышыбыз керек. А чындык эч кимге жакпайт да. Элмирбек агайдын айтканы бар да, коркок киши эч качан сахнага чыга албайт депчи. Өрт болуш керек, эрк болуш керек депчи. Эгер чындап эле мен ушуну айта алам деп көзүң жетип, эркиң жетип турсаң, анда чыгасың да, ошону айта аласың. А эгерде өрттүгүң жок болсо, коркок болсоң, чындап сахна эмес, эки кишинин алдында сүйлөшө орго.
Чоң рахмат силерге кетип бергениңиздерге. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Анан бүгүн берүүнүн негизги сөзүнө айланды окшойт. Тартыңыздар, дайыма эле тынчыбасын. Сиздер сыяктуу акын кыздар, сиздердин жолуңуздарды жолдоп, сиздерден көрүп үлгү алып, анан ушундай өнөрдү алып кетем деген кыздарыбыз көп болсун. Эмки студияда кийинки берүүбүздө биз балким студия толуу акын кыздар менен
чоң рахмат. Бул азаттык нежесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сыранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, дүйүм алыңыз.